Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet. Dnešný podcast má číslo 40 a ja som rada, že sa v ňom budeme rozprávať o končiacej sezóne Premier League, ktorá teda už pomaličky finišuje. No a bude to tradične s Kikou a dnes aj s Andrejom, ktorý je u nás prvýkrát, je fanúšikom Aston Villa, čiže prežíva relatívne úspešnú sezónu a je možné, že ich teda v budúcu sezónu uvidíme v Európe. Takže sa teším, že máme aj fanúšika možno menej tradične fandiacich klubov na Slovensku, to ma naozaj teší. Takže ahoj Andrej a čau Kika.
Čauko, čauko.
Ahojte. Veronika, nechcem ťa takto prerušovať, nie na začiatok, ale 40. epizóda, to už je akože dosť veľa.
No ja som chcela povedať, že je to okrúhle číslo, ale vlastne nie je až tak úplne. 50 bude okrúhle, ale je to už celkom dosť, no. Snáď potiahneme ešte, že jednu nulu k tomu dáme.
Wow, to by bolo.
No, poďme teda na to odohraté kolo. V 40. epizóde 36. odohraté kolo. A začneme zápasom Leeds Newcastle, ktorý skončil teda remízou 2-2. Celkom taký nešťastný zápas podľa mňa pre Leeds, lebo vyhrávali 1-0 gólom kapitána Ailinga. A potom dostali príležitosť, alebo teda Patrick Bamford dostal príležitosť dať to na 2-0 cez penaltu, ale to sa mu nepodarilo. Myslím si, že veľmi, veľmi zle kopol tú penaltu, že to bolo vyslovene o tom, že ju kopol zle a brankár iba vystihol. No a potom nám ukázal Wilson, ako sa kopú penalty. Akože podľa mňa výborne. Obidve zahraté s prehľadom. A neviem, že či to je pre Newcastle strata a pre Leeds aj nejaká, asi ten body aj pomôže, myslím, že sa zíde, ale bol to taký zvláštny zápas, lebo myslím, že keby to dali na 2-0, tak to možno aj nejak ukopú. A to by im asi veľmi výrazne pomohlo pri záchrane. Takže čo hovoríte, sú to stratené body pre Newcastle a získané pre Leeds?
No za mňa určite. Mne sa to tak zdalo, keď som si pozeral ten zostrih, že Newcastle to nejak iba tak, že vzadu ubetonoval, že vlastne z hry vlastne dostali obidva góly a obidva od obrancov, takže to bolo o tom takéto, že zaujímavé, že aj vlastne neustáli tie rýchle protiútoky a Leeds bol taký energetický a prekvapilo ma, že hrajú presne pod Samom teraz, že Big Sam sa vrátil a bolo to na ňom vidieť, akože bol sklamaný z toho výsledku vlastne. Aspoň na mňa tak pôsobilo, že 2-2 im iba trochu pomohlo.
No on aj kritizoval svojich hráčov po zápase, že Leeds mohol ten zápas kľudne vyhrať a že už je to vlastne, že 3 penalty v posledných dvoch zápasoch spôsobili, čo teda akože nie je moc dobre pre tým, ktorý sa zachraňuje. No, ale neviem, či ste si všimli, že aj Gimereš, že mu to moc nejde v posledných zápasoch. Ja neviem, že či on hrá s nejakým zranením, ale naozaj sa trápi. Myslím, že teraz dokonca hral trošku ako na pozícii osmičky, nie ako šestka, skôr defenzívnejší stredopoliar bol Joe Linton. Ale Gimerešovi to teda moc nejde. On bol pre mňa, hlavne v tej prvej polovici sezóny, jeden z top hráčov Premier League a teraz možno, že aj Newcastle dopláca na to, že je mimo formy. Neviem, čo si o tom myslíte.
No, ja s tebou súhlasím a akože potom ešte aj tie titulky hovorili o tom, že dosť aj Wilson s Isakom sa nejak nevedia zohrať, ako keby. Že aj to je taká tá diera, že proste hľadajú tú chémiu a že zatiaľ to tam nie je. Takže určite od Gimeresa a vlastne aj Almiron tam mal takú peknú akciu, ale hovorili, že v oktobri by to trafil a teraz proste išlo vedľa.
To je inak zaujímavé, že vraví, že sa nevedie zladiť, lebo v oboch penáltach vlastne mal prsty Isak a kopal ich Wilson. Tak to je taký zaujímavý paradox, tak aspoň minimálne v tomto im to celkom sadlo.
Inak neviem, či ste si všimli, že toho fanúšika, čo sa dostal na ihrisko a potom sotil do Eddieho Howea, to bolo dosť akože nepríjemné, lebo väčšinou sú takí neškodní, alebo pri najhoršom sa obviažú okolo tyče brankovej a nechcú odísť, ale toto bolo taký dosť nepríjemný zážitok pre ňoho.
No akože áno, tak beriem to ako nejaký extrém, proste nájde sa vždycky niekto taký, či na majstrovstvách, alebo trošku ma to možno prekvapuje, že v Premier League, lebo tam si myslím, že už od istého času tá bezpečnosť, alebo snažia sa minimálne akože to nejak zabezpečiť, takže je zvláštne, že ten človek unikol, ale tak zase asi každé pravidlo potvrdzuje nejaká výnimka, takže aj tu sa to stalo, ale príjemné to určite nebolo, akože pre Eddieho Howea.
Lebo som ešte nevidela takto, aby fanúšik bežal za trénerom a ešte s ním si niečo hovoril. No tak každopádne má už ban do konca života.
No mohol mať nejakú peknú fotku aspoň s hráčom, no. A ona miesto toho ide strčiť do trénera.
No inak to je rozum.
Dobre, tak uvidíme, čo s Lícom bude. Stále je v ohrození, stále je medzi tými, ktorí môžu zostúpiť. Môžeme ale ísť na ďalší zápas, ktorý je súboj trošku z iného konca. Tam je to skôr súboj o Európu. A ide práve o Aston Villu, ktorej teda Andrej fandí. Tá vyhrala 2-1 proti Tottenhamu doma. Góly dávali inak jedný z mojich najobľúbenejších hráčov Aston Villy a Jacob Ramsey, ktorého som inak mala aj v hráčoch budúcnosti ešte veľmi, veľmi dávno. A veľmi pekný priamy kop teda dal Douglas Lewis, druhý gól Aston Villy. No a samozrejme, kto iný za Tottenham skóroval a samozrejme z penalty Harry Kane. Takže Aston Villa celkom váli, síce mala nejaké zakopnutia, ale ide im to. Tak kľudne môžeš, Andrej, aj tento zápas nejako komentovať, ale potom sa určite nevyhneš aj otázkam ohľadne fanušikovania.
Pozeral som sa na to s takou malou dušičkou, ako všetci fanušikovia, že či to dajú, ale tak verili sme si, ako sa hovorí, keďže Tottenham nemá formu vôbec. A neviem, u nás sa nerotuje tá formácia, takže ani zostava, že viac menej, keďže boli teraz zranení hráči, tak iba Bailey sa tuším nejak vrátil do zostavy, ale že aj tá zadná štvorica je taká rovnaká. A celé to bolo také, že dobre reprezentovalo ten zápas to, že vlastne my hráme strašne vysoko a teraz som čítal takú štatistiku, že my sme od novembra sme zachytili 92 offside-ov. Čo je proste, že 27 viac ako akýkoľvek iný tým v Premier League a že strašne vysoko sme hrali aj Son vlastne bol, tuším, trikrát vo vsede a aj mu to nehali dohrať a ani netrafil bránu, keď bol v úniku sám, že dal tyčku a že celkovo, že dosť to sedelo proti tomu Tottenhamu hrať tak vysoko a vyplatilo sa nám to, no, že od začiatku sme dali ten gól a taká tá naša priamosť sa vyplatila voči ním, keďže sú na tom, ako sú, našťastie dobre pre nás.
No tam je to inak veľmi akože, také tesné, že pomohlo to. Vy ste sa vlastne na nich dotiahli bodovo. Obidva, aj Tottenham a Aston Villa majú 57 bodov, 36 odohratých zápasov. Takže tam, síce je to iba bod na Brighton, ale ten má dva zápasy k dobru, takže tam skôr predpokladám, že ten sa posunie vyššie. Takže si myslím, že to vo finále naozaj bude sa... Rozdáte si to s Tottenhamom o tú Európu a samozrejme je jasné, komu ja v tomto súboji držím palce. Dobre, no tak prezraď nám, Andrej, že čo taká relatívne netradičná destinácia tvojho fanušikovania v Birminghame a možno, že odkedy a prečo fandíš Aston Villa?
No ono to vzniklo ešte na strednej škole, ja som sa tak futbalovo hľadal, nazvime to, aj som dneska nad tým rozmýšľal, že som tak migroval, že od Chelsea k Manchester United a tak, že vždy som si tak akože že hľadal nejakých hlavne hráčov, že bolo to skôr o hráčoch, že sa mi páčil svojho času Geeks alebo proste SCN, jak hral v Chelsea. A potom, ironicky, hral som na strednej škole FIFU a dostalo sa mi, že hej, že mám ísť akože, ma vyhodili z nejakého klubu a že mám ísť hrať za Aston Villa. A tak som si to akože, OK, že títo vyzerajú fajn, ešte fajné dresy majú, že taká Claret and Blue a som si, dobre, že idem hrať, ešte spolužiak mi hovoril na strednej škole, že no, že tam je taký dobrý útočník, že Agbon Lahor, že toho sme chceli do Arsenalu, alebo on toho času fandil Arsenalu, tak som sa na tom pobavil. A odtedy to vlastne fičalo, takže to už od nejakého 2006. To trvá až do teraz. A vlastne medzičasom som akože vlastne som tam bol odkedy O'Neill bol tréner, to bola taká tá dobrá fáza, keď ešte sme hrali aj Európu proti Žiline.
To som sa povedal, že oni vtedy presne si zahrali v Európe, no, to si pamätám.
Hej. A potom som si prešiel všetkými trampotami od McLeisha a takých podobných.
Gerarda.
Lamberta, no, potom druhá liga, tam sme mali že asi Di Matteo asi 3 mesiace a podobne a potom došiel aj Steve Bruce a takto. A u mňa to bolo vždy veľmi aj o tom, že akí sú tí manažéri, že veľmi som si na nich staval a potreboval som akože fakt to spojenie s tým trénerom a teda to Dean Smith bol pre mňa úplne, že najviac, keď sme aj postupili hore, tak to bolo akože fakt, že super a partia okolo Grealisha a tá teda postupujúca zostava. A potom, hej, potom prišiel Gerard, ospravedlňujem sa, ale nebol som veľký fanúšik už od začiatku, bo to bolo pre mňa také akože moc prehrotené, že nemal som pocit, že na to už má, hoci akože Škótsko, že mal tam nejaké úspechy. A teraz mu prajem, hej, ak sa šuška, že by mohli ísť niekde do druhej ligy niekoho akože trénovať, tak myslím si, že to by mu možno pomohlo viac ako niečo vrcholové. No a, ale teda zostal som s tom Aston Villou napríč tými rokmi a vlastne keď som aj žil 2 roky v Anglicku, tak som si zašiel do Birminghamu na Aston Villu, tak sme hrali vtedy proti Noriču, ktorý bol vtedy prvýkrát Premier League, tak to som si cieľene vybral zápas, aby som, dúfal som, že vyhráme, samozrejme, že sme prehrávali po štandardke 1-0, ale tak to ešte vtedy hrali, že Band a takýto, takže to ešte také, že stálice. A potom to ukopali na 3-1, tuším, takže hej. Takže také boli aj zážitky z toho Villa Parku a vidieť tú Premier League a tak to bolo super.
No a keď si spomínal tých trénerov, tak teraz máte trénera, s ktorým máme niečo spoločné z Arsenalu, tak ako výsledky má zatiaľ výborné, ale myslím si, že dlhodobo to zvládne v Aston Ville Unai Emery, že dostane aj prostriedky, aj príležitosť, aj čas a že to niekde aj potiahne možno aj budúcu sezónu, ak by ste boli v tej Európe.
Akože ja mu verím, lebo takže je to fakt, že vidieť, jak zmenil ten káder aj analyticky, jak sa na to pozerajú a čo robí, fakt, že dáva stredných záložníkov na kraj a podobné záležitosti, že vidieť, že fakt rozumie tomu futbalu, že extrémne. A som zvedavý, že či ak niekde to dotiahneme, že či naozaj, či aj zostane, že mu to bude stačiť, lebo dosť akože on tak pendloval medzi tými klubmi poslednou dobou a vlastne ak išiel aj do toho Paríža, tam akože niečo uhral, potom išiel k vám do Arsenalu, tam ho potom akože dosť zvláštnych okolností podľa mňa, že on bol tak, akože jemu nesadla tá angličina, vtedy sa tuším hovorilo, že proste aj komunikačne to nemal.
A tak stále nemám podchytené pocit, že by to nejak super zvládal.
Ale počkajte, že či má len silný prízvuk, alebo to naozaj nezvláda, lebo to sú dve rozdielne veci.
Arteta napríklad. Jeho prízvuk je samo o sebe, hej. Bol by som zvedal fakt, že či mu dali tie prostriedky, že mu tam dali proste nejakých ľudí, ktorí mu pomáhajú aj s touto stránkou, ale hráči hovoria, že je to proste že super, že iný level z pohľadu tej prípravy a všetkého. A veď vlastne teraz hovoria, že by na Villa Parku mali akože pribudovať niečo, že on chce rovno tam mať nejaké analyzačné centrum hneď po zápase, že tam niečo nie je, čo by chcel. A on má že vraj dosť a akože dosah na to, že koho budeme kupovať a všetko, že dostal že brutálnu akože slobodu a dôveru z pohľadu vedenia klubu a celkovo aj teraz dojde z Barcelony nejaký športový riaditeľ, že proste šialené veci, čo teda pre ľudí, ktorí nevedia, tak nás vlastní, že Egypťan a Američan a ten Egypťan má vlastne percenta v Adidase a že strašne veľa akože naliali peniaze do Aston Villa s tým, že oni vlastne sú majiteľia amerického, tuším, basketbalového alebo aj futbalového týmu, že nejak takto to je.
Počkaj, ale vy nemáte sponzora na adresu Adidas, že?
Nie, zatiaľ nie. Ale tuším, že ten Egypťan má niečo, nejaké percenta v Adidase, takže je to také, že sme dosť na tom dobre finančne, ale tak finančná fair play akokoľvek funguje, tak sa snaží, že neprehrotiť to a že to je, a on bude mať aj backup. A som zvedavý fakt, že či zostane, že či mu zase neprivonia niečo, keď mu dojde Barcelona, mu povie, že poď k nám alebo tak. Ale no, dobre, Barcelona je zlý príklad, ale tie španielské kluby si vyberajú tých trénerov tak špecificky, ale že som zvedavý, že či zostane, že napríklad ako 2 roky, že budeme, dajme tomu fakt, že úspešný, že či mu to bude stačiť, že či nebude možno chcieť niečo pre väčší klub zase niečo spraviť. Takže asi tak. Ale fakt je super, že z pohľadu taktiky, že to je že a fakt by som to si prirovnal, že k Artetovi, že to odhodlanie a tá analýza, že len Arteta pozná lepšie tú krajinu, lebo v nej hral. Takže asi tak.
No a máš nejakého... No, nechcem povedať, že, alebo však povedz, kľudne aj obľúbenca, ale že kto podľa teba akoby je hráčom sezóny pre teba Aston Villa? Môže to byť vlastne tá istá osoba, ak sa zadarí, ale...
Hráčom sezóny je podľa mňa Luis, ten akože túto sezónu veľmi, spolu s Watkinson. Ja by som ich dal naraz, lebo Watkins teraz sa strašne chytil a tam akože strieľal jeden za druhým. Ale Luis to tam akože veľmi podržal a obľúbenca ja mám tiež akože, ja mám tých odchovancov rád, takže pre mňa aj Ramsey je veľmi super a dúfam, že aj vyťahnu z mladých hráčov. Môj obľúbenec hrá aktuálne v Middlesbrough v útoku, Cameron Archer, to je taká strela, tak to som zvedavý, že či budúci rok už dostane šancu u nás, alebo zase pôjde nie na hostia.
Ale inak Emery dáva šancu mladým, aj v Arsenále tú chvíľu, čo bol, tak v podstate aj Bukayo Saka viacerým hráčom dal príležitosť. Myslím, že aj Emil Smith Rowe v podstate pod ním začínal. Takže toto si myslím, že on zvláda a vie pracovať s mladými, takže super. Bodaj by sa darilo, je to pre mňa taký klub, ktorý do Premier League určite patrí a ja si ich presne pamätám z doby O'Neala a viem, že mi boli sympatickí presne Gabriel Agbonlahor a ešte vlastne Young tam hral prvýkrát a podobný, takže myslím, že v bráne ste mali niekoho zaujímavého, nepamätám si už.
Shay Given a Brad Fried.
No, Friedel, jasné, ten tam hralo do 55-ky, takže...
Potom ešte v Tottenhame.
No, takže zaujímavé mužstvo a som rada, že máme v podcaste aj fanúšika, teda poviem to, neurazíš sa, keď poviem, že klubu druhého sledu.
A nemá Aston Villa náhodou viac európskych pohárov ako Arsenal?
My máme...
Čo strašíš?
Počkej.
Mne sa niečo zdá. Že áno, že nie.
Týka, máš to podložené číslami, ak nie, nechaj tak.
No minimálne tú Ligu majstrov máme jednu.
1982. Nech sa páči.
No.
Dobre, čiže mám a sa porazili, čo ospravedlniť?
Porazili Bayern Mníchov, mimochodom. Zaujímavé.
Tak.
Ale áno, veď ja ťa iba provokujem, Veronika. Veď všetko príde, aj víťazstvo dobre, Arsenálu v Lige majstrov príde.
Mám toho dosť tento týždeň, prečo mi to robíš?
Áno,
teda od včera.
Áno, chápem, ospravedlňujem sa ti. No, ja by som možno ešte predtým, než teda pojme ďalej, pýtala by som sa Andreja, že teda, jasné, že tá Európska konferenčná liga, myslíš si, že na to máte vlastne káder, ako keby, že hrať aj európsku súťaž budúcu sezónu, že v podstate je to akože dosť veľký skok pre tieto týmy menšie, ktoré predtým nepôsobili v Európe, že či to nie je taká skôr dvojsečná zbraň potom?
My bavíme sa teraz o Aston Villa, lebo o West Ham, lebo podľa mňa je to to isté. Vieš, veľmi to vidieť na West Ham túto sezónu, že oni dosť opreli ten káder o to, že dobre, však budeme hrať tú konferenciu, nejak to vidia a včera vlastne ten výsledok bol vidieť to, že sa šetria na to semifinále. A tiež si nemyslím, že na to máme šírku, aj keď nechajú mladých chalanov, tak proste by sa to, že budú musieť dokúpiť tú šírku a to je proste, to rozhoduje v týchto európskych súťažiach.
Dobre, môžeme teda ísť ďalej a to na zápas Chelsea-Nottingham Forest, ktorý teda skončil ďalšou remizou 2-2. Dva goly dávali na oboch stranách, teda na jednej Sterling a na druhej Avony, ktorý inak musím povedať, že to je obor, to je neskutočný hráč, čo sa týka stavby tela, hlavičkovania a celkovo, že jeho by som fakt teda nechcela brániť. Takže celkom taká prestrelka. Ja musím povedať, že ten zápas ma celkom aj bavil. Chelsea samozrejme prehrávala. Prvý gol dával Nottingham Forest. Postupne teda otočili na 2-1, až teda nakoniec to skončilo remizou 2-2. No, Chelsea už v podstate o nič nehrá, takže im tam toho veľa, im ten jeden bod ani neublíži, ani nepomôže. Skôr asi teda Nottinghamu Forest, ale je to asi rovnaký prípad, ako sme sa bavili u Leedsu, že im by tie 3 body bodli. Ale teda brali iba jeden. No okolo Chelsea samozrejme strašne veľa vecí sa deje a informácií prúdi. Už teda síce 2 mesiace sa hovorí, že Pochettino už podpíše. Zasa, že teraz je to naozaj už blízko alebo najbližšie. Takže je celkom možné, že už tento týždeň to bude oficiálne. No a ešte v podstate sa mi spája, keď to prepojím s tou Aston Villou. Teraz sa veľmi veľa špekuluje o tom, že Kepu by mohol nahradiť práve Emiliano Martinez z Aston Villy. Čo teda mi nepríde úplne uletené, lebo naozaj tú kvalitu dokazuje. Podarili sa mu aj majstrovstvá sveta, takže možno keď sme sa bavili o tej šírke kádra Aston Villy, tak budete musieť hneď nejaký problém riešiť. A to brankársky post, čo je vždycky problém. Pre poznámku Andrej sa tvári veľmi nešťastne. Takže myslím si, že to budú rošady, no, v lete v Chelsea, však to asi je všetkým jasné. A ty si, Andrej, čo myslíš? Ten Pochettino je dobrá voľba, my sme to tu už veľakrát rozoberali, ale...
Akože prekvapuje ma to miestami, ale že vždy všetci, že to bolo aj my, keď sme hľadali, a podľa mňa, že každý väčší klub, ktorý hľadá, tak vždy, že Pochettino ho odmietol a doťahujú sa. A on si spravil strašne dobré meno v tomto Tottenhame, ale odvtedy... akože veď v tom Paríži to bolo taká sezóna, že tuším, čo vyhrali, ale nebolo to nejaké dominantné alebo nie som si istý, ale príde mi to také, že on má to meno a môže upratať ten káder, to na čo sa všetci asi spoliehajú, že vlastne fakt tam upratať, lebo veď oni majú, že veď Silva povedal, že museli rozšíriť šatňu, aby sa tam všetci zmestili, že OK. A no som fakt zvedavý po taktickej stránke, že ako to posunie a to je to, že ide do druhého londýnskeho klubu a takto, že tam tieto veci sú také no, dosť špecifické, ale tak vlastne Mourinho išiel, no, on takisto len naopak, takže asi sa nič nedieje v princípe. Takže som zvedavý, že ak sa vráti, že čo to spraví s Chelsea a s tým, aký majú káder, že o čo sa budú snažiť budúci rok, lebo to je, že proste tak pretlakovaný káder, že no, neviem. Ale Frank tam asi teda určite nezostane a pochybam, že mu ešte niekedy tak dajú šancu. Hlavne
zbierať lopty možno, ale asi trénerom už tak skoro nebude.
No ale ty spomínaš Kepu, ale v bráne bol Mendy, ktorý sa hneď vyznamenal pri prvom gole. A asi skôr si myslím, že on pôjde preč, pretože sa nevedia dohodnúť na novej zmluve. A som teda naďabila na takú štatistiku, že robí najviac chýb v priemere na 90 minút, ktoré vedú potom ku gólom. 0,21 na zápas, čo akože to zveľa, podľa mňa. Ale tak samozrejme sa tam rátali brankári, ktorí odohrali viac ako 10 zápasov. Druhý je inak Loris, 0,16. Melier, 0,09. A potom 4. a 5. miesto si delí Ramsdale a De Gea 0,06. Takže výrazne najviac má za ušami Mendy. A ja som teda veľmi zvedavá, že po kom siahnu, že koho si Pochettino vyberie. A dáva zmysel inak ten Martinez, lebo však aj Pochettino je Argentínčan. Nie? Správne si pamätám.
Ešte sa celkom veľa hovorí o brankárovi Interu Milano Onana, on je myslím Kamerunčan, ktorý šiel do Ajaxu zadarmo, tam boli tiež okolo toho nejaké...
On mal nejaký dopingový škandál,
áno, nejaký škandálik takýto, takže aj o tomto sa veľa špekuluje. Ako, myslím si, že o Chelsea budeme celé, od teraz až do nevidím počúvať, akože stále non-stop niekto tam bude, takže uvidíme, kto reálne sa tam dostane.
Inak ešte sa ani nezačalo transferové okno a už ma to nebaví.
No hlavne to sú také, vie, že to fakt treba filtrovať, lebo naozaj už toľko veľa tých noviniek a špekulácií je okolo, a realita bude samozrejme niekde úplne inde. Ja si pamätám, týždeň, dva dozadu som ti Kika písala, že Sadio Mane, že Chelsea ho chce. A ty, že neexist. No. Čo to je za hlúposť? Aj keď podľa mňa odíde.
Dneska už chcú aj McAllistera, som čítala.
No však oni chcú všetkých. Akože vlastne každý, áno. Kto je k Máni, len teda potom budú musieť všetci odísť, ktorí tam sú teraz. No veď uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú a teda pravdepodobne sa s tým bude musieť vysporiadavať Pochettino. Ale poďme na ďalší londýnsky zápas, respektíve zápas, ktorý sa hral v Londýne, a to Crystal Palace Bournemouth 2-0. Ak si dobre spomínam, ja som prekvapivo neverila Royovi Hodgsonovi a zle som urobila, ale zase sa vraciam späť tým Roy Hodgson, lebo proste sú super, ja chcem, aby ostal, podpísal, stále si za tým stojím. Obidva góly dával Emre či Eze. Ja inak skôr k tomuto zápasu mám otázku, ak sa nemýlim, tak Wilfried Zaha, jemu končí zmluva teraz, vlastne na konci sezóny a paradoxne okolo neho je celkom ticho, ja som nezachytila nejak veľa informácií, že kam by mohol ísť, čo dobre, tak už je 30-tník už asi je určite, takže povedzme, že už ten vrchol možno má za sebou, ale stále je to také zaujímavé meno, ktoré si myslím, že asi ostane aj v Premier League, otázka je, že kde. Keď som rozmýšľala, že kde by mi pasoval, alebo že čo by mi dávalo zmysel, tak inak jeden z tých klubov je aj Aston Villa, že jemu by sa zišiel, keď budú hrať Európu určite v pohode. A nie je to také, že nejaký fakt, že top klub ako United, kde mu to nevyšlo, že je to niečo, proste aj si zahrám Európu, aj hrám Premier League, relatívne oslušné miesto, takže celkom fajn, ale vravím, že je celkom ticho okolo toho a myslím si, že stále má čo priniesť, ale ja sa trošku obávam toho a neviem teda, že či so mnou budete súhlasiť, že Crystal Palace bude mať celkom výpredaj, lebo oni majú perfektných hráčov, naozaj je ten Eze, Olisi, Zaha, ak odíde, Mark Guehi sa veľmi veľa špekuluje, že aj Liverpool, aj Arsenal, ale neviem, každý kto ho chce. Takže ak sa im nepodarí udržať naozaj tých hráčov, tak to môže byť celkom problém v budúcu sezónu pre nich.
Akože tam s tebou súhlasím, že aj včera to tak odznelo, že nevadí, že Zaha odíde, že stále máme Ezeho, A oni boli strašne šikovní v tom nábore, že vlastne Ducouré došiel z Francúzska a že nebol taký známy. A že ten Eze, Olisi, obidva z Championship dotiahnutí hráči. A veľmi sa im zadarilo, že zapadli tam. Tak som, ja som skôr zvedavý, že koho vytiahnu. Že, lebo oni určite budú zase nakupovať v druhej lige. A že ako to zahatajú, lebo vlastne majú na to. A som zvedavý, hej, že koho skôr aj potom, že prinesú, ak predajú toto. Lebo ten klub je dosť akože tak low-costový. A mňa každý rok prekvapí, že sa udržia. Akože aj to, že ich Vieira nejak držal túto sezónu. Mňa potom prekvapilo, že ho vyhodili. A až potom, keď som videl dáta a štatistiku, tak ma to neprekvapilo v konečnom dôsledku. A tiež, že Roy Hodgson, že no, a či naozaj bude chcieť ísť do toho, alebo len ich nejaké lásky udrží hore a povie si, že ďakujem, že ste ešte rok navyše máte a teraz sa už postarajte vy. To som zvedavý teda. Ale fakt, že otočili tú sezónu svoju, že veľmi krásne.
No a nemyslím si, že predajú oboch. Ja si myslím, že Michael Olisi ešte by mal zostať jednu sezónu v Crystal Palace, už len vzhľadom toho, no kvôli tomu, že si zahrá určite viac, ako keby prestúpi, ja neviem. Po toto nemu teoreticky mi napadlo. Ale no, Eze sa mi pozdáva takisto, že už by možno mohol spraviť ten krok. Neviem, či on už nemá tak, že 24-25, tak už ide do svojho prime. Ale bolo, vieš čo, Veronika, tak dúfam kvôli tebe, že Roy Hodgson ešte podpíše, aby si mala komu fandiť okrem Arsenalu v budúcu sezónu.
Ako vek nehrá rolu, akože v žiadnej oblasti života, pozri, ak mu to ide perfektne. Ale ešte možno poznám k tomu, ja si fakt pamätám tie pár sezón dozadu, respektíve asi ich bolo celkom veľa, že Zaha bol jediný, ktorý ich tam ťahal. To proste stačilo odstaviť Zahu a máš akože vybavený zápas. A konečne sa im podarilo v podstate už minulú sezónu. Conor Gallagher bol ďalší, kto nejak vyčnieval. Myslím, že Zaha bol aj dosť veľakrát zranený. Teraz našli ďalších, takže akoby pretransformovalo sa to mužstvo a myslím si, že by boli hlúpi, ak by tak nejak výrazne, alebo viacerých pustili preč, že možno ten jeden, dvaja by to nejak zvládli, takže som zvedavá, že ako sa budú správať na prestupovom trhu a s kým teda budú hrať v budúcej sezóne. A čo inak, Bournemouth, ten je pre vás už zachránený, alebo čo s ním?
Určite áno, veď to bol aj taký zápas dvoch zachránených, že už v podstate o nič nešlo. Ja si myslím, že tam už sa len 4 týmy zachraňujú, či? Ešte Nottingham, takže Nottingham, Everton, Leeds, Leicester, Southampton. Tak lebo už aj David Moyes sa tvári, že West Ham je zachránený, keďže vystriedal nejakých 7 hráčov a oni majú ešte o 2 body menej, myslím, ako Bournemouth.
No práve, že ten vedem mi príde, že ešte v podstate 6 bodov má akoby náskok na 18. miesto. Takže ešte by som nekričal úplne hop. Neviem síce, aký majú, koho majú v ďalších dvoch kolách. Ale asi, hej, asi to nejak zvládnu. Povedal si Southampton, tak ten už je ale vyradený. K tomu sa ešte dozvieme, teda oficiálne. Ale ešte medzi tým teda jeden zápas. Manchester United Wolverhampton 2-0. Goly dávali Martial a Garnacho. Inak v oboch prípadoch celkom pekné goly, respektíve hlavne ten Martialov, alebo celkovo tá akcia bola veľmi pekná, kde už to iba v podstate do poloprázdnej alebo prázdnej brány Martial zasunul. Takže asi celkom
úplne zaslúžené.
Zaslúžené víťazstvo, no. Hej, myslím,
Wolverhampton nič. No takže Vlčíci ma nepodržali v tomto zápase, ale čo ma zaujalo, že tam došlo k zmene na pozícii brankára, takisto odchytal Daniel Bentley, si odbil svoj debut v Premier League, 29-ročný, čo som ani netušila, že tam takého majú, lebo tak poznám len Joseho Sa. A čakal na to 12 rokov, odkedy je profesionálom na tento svoj debut. A v nižších súťažiach ho dohral vyše 400 zápasov, čo je dosť akože veľa a má 117 čistých kont. A teraz vlastne prišiel do Wolverhamptonu z Bristolu v januári. A tak akože zaujímavé, síce Wolverhampton je už zachránený, ale možno ani Jose sa nemá úplne istú pozíciu tej jednotky, keďže Lopetegui prišiel v strede sezóny a aj on mal také, no není to to, čo to bolo predtým sezónu. Tak som zvedavá, že či sa tam môžu udiať nejaké zmeny.
No ale treba povedať, že podľa mňa nejaké 2-3 góly aj chytil v tomto zápase.
Mal, že na prvýkrát, za to, že bol prvýkrát v bráne, chytil, že 8 striel, že 8 zákrokov mal, že čo najviac od odkedy Fabri za Fulham chytil od Crystal Palace v roku 2018.
Ale to by bol taký pekný príbeh, že keby si vezmete, že keby mu to naozaj že vyjde a chytal by v nasledujúcich sezónach Premier League, že aj hráč, ktorý hneď nevystrelil a nehral za top kluby alebo teda najvyššiu súťaž, sa vie aj v neskoršom veku dostať do Premier League.
Hlavne u brankárov si myslím, že je to také viac možné, že proste ten brankár možno sa potrebuje nejak vyzrieť, alebo ako to povedať, a že v tom neskoršom veku je mi to také, že v pohode prirodzenejšie, ako možno u hráča z poľa, takže hej, veľmi ma zaujal v podstate asi viac ako výkon celého mužstva Wolverhampton.
A máme teraz taký koniec sezóny, kde vlastne všetci druhí, akože dvojky, všetky dostali akože priestor Brighton. Vlastne v Tottenhame ako vo Wolverhampton, aj vlastne Leeds, aj Brighton tiež, že vlastne všade, aj Southampton vlastne tiež, že väčšinou teraz.
Tak lebo nemajú dvojku, no to asi bude problém.
Hej, no.
Dobre, spomínaný Southampton doma prehral 0-2 proti Fulhamu. Góly za Fulham dávali Vinicius a Mitrovic. A teda týmto zápasom definitívne je potvrdený oficiálne, matematicky, logicky, akokoľvek zostup Southamptonu, takže v druhej lige na budúcu sezónu. Je vám nejak ľúto za tým mužstvom, že je vám ľúto, že odchádza, alebo je to taký, že už to mal nahnuté dávno, že vôbec mi nebude za ním ľúto?
Tak je mi to ľúto, lebo je to tým, ktorý nám dal Van Dijka a Maného.
A treba povedať, že veľa ďalších talentov inak. To je celkom liaheň talentov.
Áno. A kebyže ich máš prirovnať k týmu, ktorý teraz tak fičí, tak je to Brighton, podľa mňa. Tak pár rokov dozadu sa o tomto bol také niečo ako Brighton. Presne, že mali super tých scoutov a vedeli vždy nájsť nejaký talent, však aj Lallana, neviem, či tam odtiaľ nie je. Proste fakt, že veľa hráčov.
Bale, Oxlade-Chamberlain, Walcott, strašne veľa ich bolo.
A Pochettino si tam spravil meno vlastne.
No, aj teraz tam majú zaujímavých hráčov. Môžeme sa pobaviť o tom možno, že koho by sme ešte, kto by vlastne mohol prejsť do iných tímov Premier League, ale verím tomu, že sa vrátia budúcu sezónu, ale budú to mať náročné. Oni majú aj najväčšiu súpisku po Chelsea, čo som bola veľmi prekvapená, že sa budú musieť aj zbavovať hráčov.
Tak to by som nepovedala, lebo je pravda, že ich úplne nejak nesledujem do detailu, ale povedala by som, že tú kostru majú takú jasnú, že úplne často nerotujú tou zostavou, ale môžem sa samozrejme mýliť. Prekvapivá informácia pre mňa.
Na začiatku roka, akože teraz, jak som počúval a čítal tie, akože keď už potvrdili to, akože ten zostup, tak vlastne povedali, že vlastne to bol na začiatku sezóny len Ward-Prowse a vlastne Walcott a že bunch of kids, že proste samé decka, že ešte aj Bednárika vlastne poslali k nám do Aston Villa. A tento rok sa im nevyplatila tá stratégia, že proste mať mladý kádr, lebo mali ešte mladší kádr ako Arsenal. Arsenal má druhý najmladší, oni mali najmladší. A že no, nevyšlo im to, ale vôbec s tými,
ani s trénermi.
Mladíkmi. Ani s trénermi. No vlastne troch mali tento rok. A tiež som zvedavý, že keby, že koho pustia ďalej, koho pošlú na hosťovanie. Oni mali zaujímavé, že oni mali v Burnley Teteho na hosťovaní. Nie, Teles. A on vlastne strašne strieľal góly, že vlastne si ho rozohrali na budúci rok, ako keby, aby už chlapec bude vedieť, čo sa deje v druhej lige, tak im bude môcť pomôcť návrate.
No uvidíme, kto sa k Southamptonu pridá ešte. Už sa to podľa mňa naozaj v poslednom kole rozuzli. Myslím si, že v tom budúcom ešte nebudeme vedieť na 100%. Brentford, West Ham. Takisto 2-0 pre domácich v tomto prípade. Góly dávali Mbueno a Visa. Myslím si, že to mohlo byť kľudne aj trošku viac ako 2-0, aj 3, aj 4. West Ham naozaj veľa toho neukázal dopredu. Takže celkom pohodlné víťazstvo. No a ako si vravel, asi sa šetria na svoju odvetu v Európskej, respektíve konferenčnej lige. Ale je to pre mňa prekvapivé, lebo zase akože neviem, že či to tak berú, že už je to taký trápas v tej Premier League, že tak už to je jedno, či ten 2-3 zápasy to bude prúser. Ale tak ako mohli, aspoň trošku s odsťou, možno je to práve otázka tej šírky toho kádru, respektíve určite je to práve o tom. Takže West Ham veľké sklamanie túto sezónu a Brentford teda myslím si, že potvrdil celkom pozitívne prekvapenie. Myslím si, že aktuálne sú nejakí deviatí, takže pohodička.
No ale do akej miery to bude sklamanie pre fanúšikov West Hamu, ak budú hrať budúci rok Európsku ligu potom, ako vyhrajú konferenčnú ligu. Že v podstate na tú sezónu sa asi ani nebudú pozerať ako na sklamanie, lebo presne ako sme sa bavili, že ten, že je to úplne iné pre tie menšie týmy, keď hrajú zrazu v Európe. A zachránili sa, čo je hlavné, lebo to vyzeralo fakt s nimi veľmi zle. A teraz, keď vyhrajú Európsku konferenčnú ligu, tak super, no, majú miestenku v Európskej lige.
A však bodaj mi im to vyšlo. Ja im doprajem. Ideme na zápas, kde v minulom podcaste mi trošku nalial pozitívnej energie Jakub, ale neskončilo sa to teda podľa jeho predstav. Lebo Everton doma celkom jednoznačne prehral 0-3 proti Manchesteru City. Jakub mal teóriu, že to bude remíza, že to nejak ukopú, lebo sa bude City šetriť a všetky tieto blaboli, keď sa šetríš na lavičke s Grealishom a Arezom a neviem kým, tak akože dobre.
Nakoniec však ale Veronika, šetrili sa. Kevin zostal na lavičke, Grealish zostal na lavičke, Stone zostal na lavičke, iba Haaland vlastne tam nechal hrať.
To je sila. No a stačil mu, respektíve stačil mu Ilkay Gundogan a Haaland, ktorý inak dal nádherné goly. Prvý gol Gundogan úplne taký pohotový, netradičný, akože úplne super to vyzeralo. No a ten priamy kop mi prišlo, že tréningové tempo, že iba tak si ťuknem a proste krásny gól. Ako, fakt má perfektnú formu, som veľmi zvedavá, či nakoniec ostane v City alebo pôjde do tej Barcelony. Takže dvakrát Gundogan, jeden gól Haaland. No nemali nárok ten Everton, akože nebol to presne ten typ zápasu, kde sa očakáva, že to budú brániť, betonovať a že im to pôjde a že im to vleje proste optimizmus, ak by, ja neviem, bolo 0-0 do 60. minúty. Proste City si išlo za svojím a myslím si, že už je o titule. Už som si to myslela týždeň dozadu, ale teraz je to, myslím si, že už v podstate potvrdené, že o titule je rozhodnuté, takže môžu sa sústrediť už iba na tú ich vysnívanú a vytúženú Premier League. A Premier League, Ligu majstrov. Tu už nemajú vytúženú, tu už majú automaticky každý rok.
Ale ten Everton, zlý výsledok pre nich, ale zase nie je to niečo, čo by ich psychicky podľa mňa položilo ešte, lebo budú tam mať iné zápasy, ktoré ich budú musieť bodovať. Asi fakt len veľkí optimisti očakávali ako fanúšikovia Arsenalu. Chcela som ešte jednu vec povedať. Ja fakt dúfam, že ten Ilkay predlží zmluvu zo City, pretože je to môj asi najobľúbenejší hráč spolu s Kevinom v City a akože dobre, nemala by som to možno povedať ako fanúšik Liverpoolu, ale oni dvaja sú mi fakt sympatickí a sú to takí hráči, ktorí keby hrajú za Liverpool, tak si myslím, že Liverpool, že to máme otočené ako keby, že Liverpool by vyhral možno za posledné 3-4 roky tie 3 tituly a nie City. Fakt si myslím, že oni dvaja sú veľmi rozdieloví. A samozrejme aj Rodri, to fakt, že oni majú skvelý ten stred pola, ale Gundogan je fakt taký univerzálny typ hráča v strede pola, dokáže hrať aj defenzívne, aj ofenzívne a je kapitánom a bolo by podľa mňa úplne nepochopiteľné, že oni sa nedokážu dohodnúť na dĺžke kontraktu. Že City mu chcú dať jednoročný kontrakt a on chce aspoň dva. A Guardiola samozrejme chce, aby zostal, ale nie je to
koľko
úplne na ňom. Nie je to úplne
jeho rozhodnutie. Chcú dať iba jednoročný.
32.
Ako rýchlo sa vie futbal otočiť, ale s touto
no,
formou by som neváhala.
Ja si myslím, že není o čom. A podľa mňa to je najlepší, akože on je veľmi taký nedocenený a neviem, že či keď to budeme hodnotiť potom o pár rokov neskôr, keď už skončí svoju kariéru, že či nebudeme o ňom hovoriť ako možno o najlepšom nemeckom hráčovi v Premier League. Lebo myslím si, že na tom, že dobre, ešte tam bol Özil, ale už asi nikto iný mi takto nenapadá v hlave.
Michael Ballack.
No tak to určite nie.
A ešte Mustafi.
Áno, áno.
Ale ja si ho súhlasím vlastne, veď v lani Gundogan v tom poslednom zápase nám dal gól a vlastne vtedy Manchester City vyhral a bolo.
Áno, áno. A toto ma baví, že jak fanúšikovia Arsenalu sa prirovnávajú ich utrpenie k utrpeniu fanúšikov Liverpoolu, ale myslím, že to ešte nie, ešte to není ono úplne. Keď vás delí od titulu 45 minút, tak to je oveľa horšie. To je oveľa horšie. Ale áno, to bolo vlastne proti Aston Ville, ktorá vyhrávala 2-0 to posledné kolo a oni v priebehu nejakých 15 minút fakt, že veľmi rýchlo dokázali otočiť.
Na konci, presne tak.
No dobre, tak už keď si načrtla tú bolesť, tak môžeme posledný zápas sa k nemu dostať, a teda Arsenal 0-3 proti Brightonu. No dobre, tak akože prvá vec je, teda titul je jasný. A teraz, že prečo sa to stalo? No, podľa mňa prvý polčas celkom fajn, ale druhý bol úplný, že prúser. A pre mňa akoby asi najviac diskutovaná vec, ktorá si myslím, že ovplnila aj ten zvyšok zápasu, je práve ten prvý gól. Vlastne z viacerých dôvodov. Jednak myslím si, že celý zápas bol rozhodca nie úplne OK, a to teraz hovorím na oboch stranách. Myslím si, že aj Martinelli mal dostať jednoznačne žltú kartu za ten útok, alebo teda nadskočenie do Mitomu. To bolo úplne nechutné, nerozumiem prečo ju nedostal, a v podstate hneď naspäť mu Kajsedo odplácal a zranil ho s tým, že Martinelli musel striedať, takže aj to si myslím, že ovplynilo zápas. Ale ten prvý gól, a to by ma zaujímalo aj, čo vy na to poviete, lebo v podstate tam Kivior úplne vynechal súboj, proste sa vymazal z defenzívy, neexistoval. Lebo mu, neviem, ktorý teda hráč Brightonu, stúpil v podstate na nohu, na členok, ale nevyzeralo to tak, že by teraz akože to nemal zvládnuť. Hlavne v takej situácii si myslím, že to mohol ustať. Ale ten vlastne akože si šiel opravovať kopačku, alebo neviem, tak toto vyzeralo. Čiže pre mňa je nepochopiteľné jednak správanie a reakcia Kiviora, takisto, že to nebol akoby faul, ale asi čo najviac ma na tom štve, a to ma štve dlhodobo na hráču Arsenalu, že v takomto prípade ja som nevidela jedného hráča, alebo teda hlavne Kiviora, aby bežal a vrešťal na toho rozhodcu, že halo, faul, pozri sa na VAR, pozri niečo, že proste to nebolo OK. Akože ja nemám pocit, že oni sa nejak bijú za to, keď je nejaká, ani nie, že neprávosť, proste tak nevidím tú vášeň z nich, alebo neviem to inak povenovať, že halo, skontroluj to, niečo sa tu stalo a nie je to OK. Že oni to proste príjmú, no dobre, no tak prehrávam 1-0 a ide sa ďalej. A v podstate od toho prvého gólu to bola už čistá tragédia. To bolo psychika úplne dole, v prdeli, neexistovali na ihrisku, nevedeli absolútne zareagovať, posily, teda striedania, absolútne nič neurobili, skôr to bolo horšie. Takže toto, podľa mňa to je moment, ktorý to v podstate celé ovplyvnil, zabil a bolo vybavené. Takže už to bolo také iba, že ako veľmi veľký trapas to bude, no 3-0 je celkom dosť.
A tak akože, hej, dostať tie posledné dva góly boli proste čo 85 a 90 niečo. A vlastne ten druhý bola chyba, ten tretí bol rebound, tak keby, že vyrazená lopta. Čo by som možno, že fakt, že pripísal aj ten prvý gól vlastne Tiernymu, lebo hlavičkovať naspäť do 16-ky bolo, že ja chápem, že reflex sa snažil sa to zachrániť, ale vlastne nahral naspäť tomu tomu, kto odcentrovával. A povie, jak to majú inak v kabíne, že možno im povedal Arteta, že proste nenavážete sa do rozhodcov, bo ja som to ako hráč zažíval, že hovorili, že ticho. A možno im chýba takéto vodcovské, veď bol tam Jorginho hore, že Šaka, Odegaard, že ten stred je taký, že aby som čakal, že Šaka tam nabehne, ale možno im to tam chýba proste, že nemajú to v sebe fakt sa hádať s tým rozhodcom.
No mne to zase prišlo, že hrali muži s chlapcami, a myslím si, že aj to je jedna vec, ktorú bude musieť Arsenal zlepšiť, alebo teda možno zobrať takých hráčov, ktorí sú fyzicky silnejší. Lebo veľa sme sa bavili o tom, že taký najkľúčovejší hráči Arsenalu počas sezóny bol Saliba, ktorý sa zranil, a Partey, ktorý asi je už tiež fyzicky úplne vyčerpaný. A podľa mňa takisto mentálne im chýbajú lídri. Akože Odegaard je všetko zlatý chlapec, inteligentný, technicky zdatný, ale pre mňa není to prirodzený líder, ktorý strhne z tých hráčov. A takisto proste nie sú tam. A teraz je to také ťažké, že koho by mali kúpiť, aby priniesol tú inú mentalitu do toho tímu. Ale na druhej strane si hovorím, že aj toto je, akože táto sezóna podľa mňa veľa naučila hráčov Arsenalu, a získali fakt, že neuveriteľné skúsenosti, a určite by sa na to nemali pozerať ako na z nejakého negatívneho hľadiska, pretože toto im úplne, že toto im najviac pomôže potom v tej ďalšej sezóne, takéto sklamanie.
No a ešte k tomu zápasu, ja si myslím, že tam sa aj zbehlo viacero vecí, jednak, že Mitoma a Kajsedo boli z inej planety, proste Ben White neexistoval pri Mitomovi, akože vygumovaný, chudak, dezorientovaný chlapec, ľuto mi ho bolo. Ale naozaj si myslím, že aj veľa hráčov nemá formu. Saka, Thomas Partey úplne zle, Gabriel Jesus, Tierney, v podstate Smithrow, tam akože dobre, ten toho veľa nenahral, takže asi by nenamútil veľa vody, ale Martinelli sa zranil. Čiže akoby veľa hráčov naozaj nemá formu, si myslím, že teraz na konci sezóny, a to je tiež také, že nemá kto potiahnuť. Proste Odegaard možno má, aj keď tento zápas mu úplne nevyšiel, ale jeden zase to nevie potiahnuť. Tierney nerozohraný, nehral celú sezónu, tiež nič moc, Zinčenko vypadol. Podľa mňa dobre urobil Arteta, že aj Jorginho, aj Šaka odišli dole, lebo ten stred bol úplne, že prúser po tom gole. Ale akože áno, určite im to pomôže nejakým spôsobom. Keď si hovorila o tých lídroch, tak práve Šaka a Jorginho mi prídu, že by nimi mali byť. Myslím, že aj kvôli tomu prišiel ten Jorginho na koniec sezóny, aby v podstate odovzdal, alebo teda bol tým lídrom, má skúsenosti s výhrami, či už na majstrovstvá sveta, Champions League. Zase nehráva často, hej, takže načo tie kapitán na lavičke, takže to je druhá vec. Takže určite musia priviesť niekoho, kto proste bude hrať ten základ, aj keď neverím, že Odegaardovú vezmu pásku. A bude mať práve taký ten vek, že spojenie veku aj skúsenosti, ale zase nie úplne, že po 30-ke, a mať to líderstvo sebe, čo asi není úplne jednoduché nájsť také kombo, takže určite by sa zišiel taký hráč. No.
Inak Martinelli, veľká strata. Myslím si, že asi by som povedala, že asi je najdôležitejší hráč v tom útoku. On je aj taký, presne, že to, čo sme sa bavili, že fyzicky on ide do tých súbojov, no a potom samozrejme sa zraní alebo čo, ale páči sa mi veľmi tá jeho dravosť a agresivita. To mi Usaku trochu chýba v posledných týždňoch alebo mesiacoch.
Určite, ja si myslím, že je mimo formy, ale pozadne nemá kto tam hrať. Mohol by sa striedať s Trossardom, to je pravda, ale zase chápem, že Saku nechce posadiť proste na lavičku, takže už tým nič neurobíme, ako už som sa dávnejšie rozlúčila s týmto celým titulom, ale hej, budúcu sezónu som zvedavá, kde to skončí a ako im toto pomôže celé.
Ešte predtým, ako pôjdeme ďalej, De Zerbi po tomto zápase povedal, že je veľmi veľká šanca, že obidvaja, Caicedo aj McAllister, pôjdu preč v lete, ale že dúfa teda, že Mitoma a Estupinan, že ešte zostanú nejaký čas. A fakt, akože ja chcem povedať jednu vec. Ak Liverpool myslí vážne nejaký rebuild alebo niečo so stredom pola, tak fakt ja by som tých 90 miliónov položila na stôl, tu máte a dajte mi Caiceda, pretože fakt on môže byť perfektný a má fakt len 21 rokov a v každom zápase ho chválime. V podstate. A ešte vie aj hrať, myslím, že ešte vie hrať aj na kraji obrany.
Teraz hral pravú obranu, teda podľa toho, čo pozerám. A tam je zaujímavé, že keď si pozrieš, že u nich to sú všetko, že 20, 21, 22 chalani, že celý ten káder je že extrémne mladý, ale akože aký je silný, že aj ten Ferguson je, že proste chalanko ešte, ale že to je obor, že jeho ubrániť, že malý zázrak. A vlastne, ale majú toho lídra, majú toho Danka vzadu a proste vedia to hrať. Takže akože úspech na to, že vlastne prišli aj od tých hráčov, že vlastne cez zimu odišiel Trossard, že neuškodilo im to, ani že stratili manažera vlastne. No a veď presne o tom to je, že vlastne nikto nevie, že Brighton má že brutálne analytický tým, že oni veľmi stavajú celý ten káder okolo dát, alebo teda, že moc sa o tom našich podmienkách nehovorí, ale že tie anglické podcasty sa tomu dosť venujú a že vlastne preto, keď odišiel Potter, že odišlo veľa analytikov a taký celý ten že background tým a že idú to postaviť v Chelsea, ale nevyšlo. A že stále je tam, že ten background to Brighton je že brutálne silný a že to teraz vidieť, že koľko rokov už sú hore a nemajú problém, hej, že nebojujú o záchranu, držia ten stred a teraz dokonca, že dotiahli, že trénera z Ukrajiny a plne, že ako nič, že brutálne aj typek ide z pohľadu aj taktiky a všetko, ale nehrajú vyrovnanie, hej, že pozrieme sa, že nedávno tak kolísavé to bolo, že presne aj oni majú problémy, že tí mladí chalani sa stále učia a nemajú také, že nebuchajú, to jedna radosť, ale že teraz proste toto si asi Arsenal prehral sám. Asi na tom sa zhodneme, že to nebolo o tom, že okrem toho, že boli dobrí, tak oni proste
no keď si vezmete aj tie mená, ktoré dávali góly, pre mňa Enciso a Undau sú akože neviem, kto to je. A teda už keď sa bavíme o nejakých silových hráčov, tak ten Undau vyzeral, že nechceš ho stretnúť. A dobre, Estupinan už nejaké meno si urobil, ale naozaj s hráčmi žiadne veľké mená, proste prišli, nahradili niekoho a bez problémov ideme ďalej, vôbec žiaden problém. Takže určite majú veľkú budúcnosť a nezabúdajme, že im chýba ešte odohrať ďalšie dve kola. Takže Liverpool trasa.
Ja si myslím, že nás už nechytia. Ale myslím si, že Brighton dá v pohode Európsku ligu. Že by im to nemalo uniknúť. A Aston Villa sa bude musieť asi uskromniť s Európskou konferenčnou ligou. Ale tak čo už, no lepšie ako Tottenham, ktorý skončí bez Európy.
Hej, ja som veľmi zvedavý, ako dopadne ten záver. Teda, že jak sa to celé vyvrbí. Vlastne my hráme posledné kolo s Brightonom a teraz budeme hrať s Liverpoolom. Tuším? Áno. Takže dva zápasy, veľmi dobré. Takže teším sa na toto. Ale teda dneska hrá Liverpool, nie?
Áno, áno, dneska ešte hrá Liverpool a ja dúfam, že ten zápas sa skončí víťazstvom niekoho, lebo nechcela by som remízu. Lebo to je také, že keď Leicester prehrá, tak si myslím, že už asi bude aj hotovo, alebo bude to mať veľmi ťažké. Keď prehrá Liverpool, tak už tiež si môžeme povedať, že top 4 je hotovo a nemusíme už dúfať a živiť nejaké nádeje na top 4. A takže určite nechcem remízu. Tak dúfam, že to niekto vyhrá. A je mi to akože pri mne asi aj jedno. Myslím, že Liverpool si za tie výkony nezaslúži hrať Ligu majstrov budúci rok.
Toto môže povedať fanúšik, wow. Ako nemyslím to zlom.
Pravda. Videla som každý jeden zápas.
Nemyslím to zlom, je to skôr, že wow, aký výzretý a triezvý pohľad na to celé. Takže v podstate týmto zápasom sa 36. kolo uzatvorí. Tam, tu ešte teda nepoznáme výsledok. Ale čoho už výsledok poznáme, že poznáme majstrov španielskej a holandskej ligy. V Španielsku si Barcelona na pôde Espanolu potvrdila titul. Takisto inak, tam bola kontroverzia s fanúšikmi, ktorí vtrhli, v podstate oni vyhrali na pôde Espanolu, takže tí vtrhli na ihrisko a hráči Barcelony utekali. Bol to celkom vtipný pohľad. No, takže Barcelona má istý titul v La Ligue, no a v Holandsku David Hansko za Feyenoord vyhral titul, takže určite super aj reklama pre slovenského hráča, pre Slovensko. Myslím si, že ten bude tiež meniť klub v lete, určite. Myslím si, že jeho cena veľmi stúpa a Feyenoord je presne ten tým, ktorý teda vie predávať a skôr teda pracuje s talentmi a posúva ich ďalej. Takže uvidíme. Inak k Aston Villa som zachytila, to som si zapísala v podstate iba ako jedinú nejakú prestupovú špekuláciu, že Lo Celso by mohol prísť do Aston Villa, čo aj dáva zmysel, lebo myslím, že on vo Villarreale hral pod Emerym. Tam teda hosťuje z Tottenhamu, takže ešte to môže byť zamotané podľa toho, kto Tottenham prevezme, ale teda túto špekuláciu som zachytila v spojitosti s Aston Villou.
Marco Asensio by mal ísť do Aston Villy, lebo nekončí sa mu zmluva, alebo také niečo?
Áno, áno, končí sa mu
zmluva.
A Emery
je vraj fanúšik. Áno, áno.
To si fakt vyslovila toto na hlas.
Športový riaditeľ z Barcelony do Aston Villy, tak prečo by nemohol ísť nejaký druhotriedny hráč Realu Madrid do Premier League, kde je kopec peňazí a je to akože super kvalitná liga?
To je čaro španielsky hovoriaceho trénera a v poslednej dobe akože na fanúšikovských Instagramoch to všetky top mená zo španielskej ligy boli, že tento ide, tento ide, tento ide. A akože ten Giovanni, to by bolo fajn, lebo však Argentínec a to by do toho útoku pomohlo, ale ten Asensio mi príde taký, že to je už taký, že to mi príde, že nereálno. Ale síce veď došiel aj Coutinho, takže OK.
Vidíš, na toho som aj zabudla, že ho tam máte. A on hráva vôbec? Alebo býva viac zranený ako zdravý?
Je to s ním jak vo FIFA, že dá, že tak na posledných 20 minút nech sa ešte vybeha, ale väčšinou má teraz nejaké zranenia, že vždy, že z tréningu alebo tak. Takže.
No inak úplne mimo, ale neviem, či ste zachytili Paul Pogba. To je wow. Ja vlastne žiaden článok, žiaden titulok k nemu nezachytím nič, iba to, že ja neviem, po 6 mesiacoch si odohral 18 minút a zase sa zranil. Bude do dispozícii za 3 týždne. Za 3 týždne si zahrá 28 minút a zase je zranený na ďalší mesiac. Zase myslím, že po nejakých týždňoch a odohral pár minút, zase je zranený, takže to je úplne že brutál. Ale úplne sa posuniem od týchto vecí. A ešte využijem, že Andrej je v podstate, dovolím si povedať, že trošku špecialista na Championship, alebo teda na druhú najvyššiu anglickú ligu. A ak ich teda sleduješ, tak by ma zaujímal tvoj názor na Burnley, lebo tak tam je naozaj veľký prerod nastal pod Kompanym. Aj teda, čo sa týka herného prejavu, aj teda celkom s prehľadom postúpili do Premier League späť. je to asi niečo úplne iné ako pod Seanom Dyche-om. Tak že či si myslíš, že budúcu sezónu budú hrať vyslovene o záchranu, že ten skok medzi Premier League a druhou ligou, že síce fajn, všetko pekné, ale je to proste Premier League, alebo tam môže robiť nejaké zázraky ten Kompany?
Niekde som zase raz čítal analýzu, že vlastne to Burnley je viac ako Arsenal než Manchester City z pohľadu pressingu, že hrajú strašne tak ofenzívne a že obsadzujú priestor. A hovoria, že tak či tak musia nakúpiť hráčov, ktorí majú skúsenosti alebo proste vedia hrať tú ligu, lebo tá zmena je vždy zásadná, že to není tak, že prídeš a že dole to sekáš a hore budeš úplne že hviezda, že málo ktorý tým dokázal tak vystreliť. A mne, ja si myslím, že možno budú ako Sheffield, že tú prvú sezónu dajú že dobre a že aj on to asi ustojí, lebo budú mať to odhodlanie a fakt, že on prekopal celý ten štýl, že tam Dyche skoro 10 rokov staval na takej britskej klasike účelový futbal a že toto je zrazu o tom pressingu a o tom mladom kádri, ktorý bol tuším druhý najmladší a vlastne postavil to fakt na neznámych menách, jak manažoval v Belgicku, tak odtiaľ doniesol nejakých a na veľa hostovaniach, takže ja som zvedavý a myslím si, že to ustoja budúci rok a som zvedavý aj na ten Sheffield a veľmi som zvedavý na to, ako skončí teda playoff. To je pre mňa, že každý rok, že highlight, že si vždy pozerám ten finálny zápas, bez ohľadu na to, kto tam je. A tento rok to fakt, že je tam ten Luton, Middlesbrough, Coventry a Sunderland, teda mnohí z nás si pamätajú chudák Sunderland, aj hlavne z Netflixu, výbornú show. A som zvedavý, že či to dokopu, teda Sunderland vyhral prvé kolo 2-1 nad Coventry. A či počkať, blbo zavarím, oni nehrali z Coventry s Lutonom, hej 2-1 a vlastne Middlesbrough 0-0 z Coventry. A to som zvedavý, že Coventry, tak som zvedavý, že jak toto dopadne, že, ale myslím si, že bude asi to Middlesbrough-Sunderland finále a potom Middlesbrough postupí a potom uvidím Mike Erika v prvej lige a to by bolo, hej, a to by bolo ťažké, lebo nemyslím si, že my sme postupovali Constant Gloss playoff a to je, že ten postupujúci z playoff má väčšinou, že najväčšiu šancu, že aj vypadne, lebo je najmenej ready ten káder, že to zo 6. miesta ísť hore, no, že to je crazy. Ale na to, že Sunderland v lani postupil iba hore, takže super výsledok. To treba uznať, že už sú v playoff.
A kto je, teda si možno šípim odpoveď, že Burnley, ale kto bola teba hra taký, že najkrajší futbal z tých druholigistov, lebo tak to je zase nejaký trošku iný špecifický futbal oproti Premier League, ale kto je podľa teba taký, že premiant, čo sa týka herného prejavu?
Akože určite to Burnley hralo tento rok, že veľmi zaujímavo a opäť, že ja to mám aj tak aj na tých jednotlivcoch a Sheffield to nejak akože, že ja som zvedavý, ak budú hrať, že ak sa vráte zase. A tiež to bolo určite, že fajn a tam akože z pohľadu jednotlivca som zvedavý, že či si udržia toho Berga, Sander Berg, ten už hral vlastne predtým Premier League, predtým, keď ešte pred zostupom ich. A veľmi som zvedavý, že ako
on to
ustojí. To
bolo divné,
keby to
si neprežil v druhej lige a keď postupia, tak by odišiel, nie? To by bolo zvláštne asi.
Ale hovoria, že veľa klubov sa na ňo poškoluje, tak som zvedavý. A skôr je možno, že ešte niekto potiahne nejakých hráčov z tých klubov, ktoré boli, hej, že playoff, napríklad z Lutonu, akože už druhú sezónu po sebe, v lani to ušlo skoro, tento rok už sa dostali do tej playoff, tak na to som veľmi zvedavý. No. A sklamaním bol pre mňa West Bromwich a vlastne asi ten Norwich, že to Norwich som sledoval a nevydalo im to vôbec. No a QPR to mali, že takú jojo sezónu, že vlastne oni boli na tom, že veľmi dobré. Keď odišiel z Rangers Gerrard, tak si za sebou zobral manažera, asistenta, a ktorého meno teraz neviem. A on teraz už zase trénuje Rangers, že on bol pol sezóny v QPR, oni vyhrávali všetko pod ním, odišiel do Rangers a QPR padlo. Takže oni sa ledva zachránili a ironicky porazili v predposlednom kole presne Burnley. A nie, predposlednom, hej, 2-1. Takže to bolo, že veľmi zaujímavé jojo sezóna pre QPR.
Nebol nejaký Matthew Baird alebo také niečo?
Bailey, tak nejak sa volá. Bailey.
Tak to som ho premenovala.
A on bol, že proste Magic Boy, že na začiatku sezóny došiel do QPR, oni mali, že brutálny začiatok a potom to išlo, že odišiel a že to vydopol.
Áno, lebo som čítala, že on bol taký mozog za Gerardom a on už nešiel s ním do Aston Villa.
Áno. Nie, bol? On bol v Lani, bol ešte u nás. On bol v Lani, ešte na tú polsezónu bol u nás. A potom odišiel a odišli aj výsledky s ním. Takže, a vidieť, že veď aj v Rangers sa mu darí, že proste dostal priestor a podarilo sa mu to.
Budeme tipovať 37. kolo, predtým ešte ale vo štvrtok 18. bude dohrávka 25. kola. A to sa stretne Newcastle Brighton, čo môže byť veľmi zaujímavý zápas na pozeranie. A mne sa veľmi ťažko tipuje, ale chcem, aby sme ho natipovali. A ja poviem prvé, že si myslím, že to bude výhra Newcastle.
Ja fandím Brighton.
Ja, buď remiza alebo vyhrá Newcastle, že Brighton bude mať také veľké očka a Newcastle hrá doma, takže ja viem, že Brighton vyhral na Arsenale teraz, ale Newcastle si bude chcieť udržať tamto top 3 pred Manchesterom.
No dobre, tak môžeme ísť na to 37. A začína to zápasom Tottenham-Brentford a ja si dovolím tvrdiť, že to bude výhra hostí.
Čistá remiza.
Akože držím Brentfordu a dúfam, že vyhrajú, ale bojím sa, že zase da Kane nejaké 88. penaltu alebo Son uteče.
Ale aj to mi môže dať penaltu, tam vieš, ten tiež má rád penalty.
Áno.
A on je zranený.
Ale mal by byť možno už v pohode na tento zápas.
A, tak dúfam. Tak je remiza, aby dropol toto.
Ale viete, na čo treba myslieť, že asi pre väčšinu týchto domácich tímov je to aj posledný zápas tejto sezóny doma, takže sa budú snažiť všetci vyhrať.
No len vieš, doma sa čaká o Tottenhamu, že bude držať loptu a tvoriť hru. No a to je vlastne celý problém Tottenhamu, takže, takže neviem úplne. Dobre, máme to natipované. Wolverhampton-Everton. To je inak, však pre Everton už je každá minúta dôležitá, najdôležitejšia. A ja im aj verím, že vyhrajú proti Wolverhamptonu. Že budú motivovaní, naozaj im ide o veľmi veľa, takže aj keď hrajú vonku, tak ten Wolves nemá úplne nejakú super formu. Takže si myslím, že Everton vyhrá.
Inak aj ja.
Dobre, zhoda. Fulham Crystal Palace a toto mi príde, že jasná remiza.
Hej, ja by som povedala, že ešte Mitrovic bude chcieť dať zo pár gólov, keďže teraz pauzoval síce dále minulom zápase jeden. Hrajú doma, majú fajn sezónu za sebou. Crystal Palace, takisto im o nič nejde. No, ja Fulham vyhrá.
No však práve nikomu o nič nejde, tak to bude 0-0.
Akože, no... Ten Fulham asi, aj keď, ale asi hej, že sa posnažia ešte niečo.
No a Roy Hodgson nám vytrekol cúra, uvidíme. Liverpool-Aston Villa, no a to som fakt zvedavá, čo poviete. Ja to podám na alibistu, poviem, že remiza a môžete si tipovať.
Keby to je naopak, že sa hrá na Aston Villa, tak si myslím, že Aston Villa by mohla v pohode vyhrať. Ale tým, že to bude na Anfielde, posledný zápas sezóny, a oni nebudú chcieť prehrať ani remizovať. Proste urobia, myslím si, že Liverpool alebo by mal spraviť všetko preto, aby ten posledný zápas vyhral pred domácimi fanúšikmi, ale budú to mať, si myslím, že veľmi ťažké.
Tak ja verím našim, hoci akože aj remiza bude dobrá, ale ak vyhrajú, tak vieš, no, není to 6-1, sa nerobí každý deň, takže... Ja verím našim, no, ale to bude akože na Liverpoole, že ťažké, že tam sme nevyhrali, že veľmi dlho, takže.
Bournemouth, Manchester United, čistá dvoječka za mňa. A goly, Maguire, hat-trick.
Ja by som akože...
Ale do vlastnej brany, nie?
Nepovedala som, že kam.
Vidíš, ja práve, že som si není až tak istá, tým Manchester United vonku. Ja si myslím, že by to mohla byť aj taká remízka. Lebo už aj oni sú celkom unavení. Nemyslím si, že potrebujú všetko teraz vyhrávať. Samozrejme, budú si chcieť tú top 4
no,
poistiť.
Práve,
ale...
že im ide o veľa top 4.
Tak ja typujem remizu. Nech je sranda ešte do konca sezóny.
Asi ten United, no. Ale...
Dobre, Nottingham Forest Arsenal. Začnite vy.
X-ko. Lebo Nottingham potrebuje ešte zbierať body, aby sa udržal. Arsenal už absolútne o nič nejde. A myslím si, že ešte budú vstrebávať o tú prehru s Brightonom.
A Forest hrá hlavne psychicky. Doma a tam sú vždy nebezpečné.
A hrajú doma, áno, áno.
Ja verím Arsenalu. Akože ja viem, že to bude ťažký zápas a poviem sa môže, teraz dali 2-2 z Chelsea, ale tak no. Zase dobré Chelsea túto sezónu.
Ja poviem, že verím Arsenalu, ale hej, tiež si myslím, že je veľmi akoby otázne, že ako zareagujú, či budú naopak motivovaní tou prehrou, alebo budú už dole, že sme to stratili a už budú akoby psychicky na tom zle. Verím Arsenalu, ale určite to nie je také, že som si tým istá. Takže toto sú zápasy soboty, alebo teda sobotnejšie zápasy a ideme na nedeľu. West Ham Leeds.
Absolútne netuším.
Leeds. Big Sam. A West Ham sa bude šetriť na to.
Ale to je strašne riskantná hra toto, akože ísť sa šetriť na to, že vyhráme Európsku, teda konferenčnú ligu. Veď čo to je?
No, podľa mňa sú safe. Myslím si úprimne, ja by som tipovala túto remízu. Že to nejak uhrajú ešte na ten jeden bodík West Ham aj s obmeneným kádrom.
Akože tiež myslím, že remíza, ale nech to máme trošku iné, tak ja poviem, že Leeds vyhrá. Manchester City Chelsea. Toto by som inak povedala v minulých teda sezónach, že wow, že to bude super zápas, no akože celkom jednoznačne dávam jednotku.
Určite.
No, ak chce Lampard ešte niekedy v živote niekoho manažovať, tak by mohli zahrať niečo. Ale asi nie.
Brighton Southampton. Tam si dovolím povedať a predpovedať budúcnosť, že aj tam typujeme všetci jednotku.
Nečakanie. Ale zase vieš, ďalšia vec s tým Brightonom, ako spomínala aj Andrej, že majú také tie výkony nekonzistentné a hlavne hrajú teraz ešte aj tú dohrávku, takže budú dosť unavení. A cestujú na opačnú stranu Británie, takže to tiež nebude úplne že jednoduché.
To no, budú rotovať určite, keď hrajú vo štvrtok a potom v nedeľu, takže to bude asi... Ja im neprajem, hej, ja x-ko, hej, dajme tomu, že ešte Southampton bude chcieť ukázať, že na niečo majú, že tí hráči sa budú chcieť predať, aby ich niekto kúpil naspäť.
To chcem povedať, že z nich už opadne možno taká tá nervozita, stres a už si budú chcieť iba zahrať, ale Brighton je Brighton, ako ja stále verím, že vyhrajú domáci. Dobre, a v pondelok nás čaká teda ukončenie 37. kola a to zápasom Newcastle-Leicester, ktorému teda tiež ide o veľa. Ja si myslím, že Newcastle to zvládne.
Asi áno. Ale myslím si, že s Leicesterom, no myslím si, že dnešný zápas napovie veľmi veľa o tom, že či Leicester sa zachráni alebo nie. Ale myslím si, že tiež proti Newcastle asi nevyhrajú.
Ja to beriem tak, že ak dneska prehrajú, tak potom už proste pôjdu naplno a potom verím tomu Leicesteru proti Newcastle, že budú musieť proste
zavrieť. Ale naplno mali ísť doteraz posledné týždne, aj dneska by mali ísť naplno. Všetci, oni nemajú už na výber, oni musia ísť naplno.
Jaká rozhorčená Kika.
Veď buď rada, proti vám to nedajú a potom to dajú.
Ale však Kika kľud nehovorí o Wolverhamptone, ale o Leicestri. Haló. No dobre, tak zbehli sme teda typovačku a ešte nás, teda nás už ani tak nie, my s Kikou už máme pohodičku, ešte Andreja čaká, aby nám prezradil a povedal viac o svojich hráčoch budúcnosti a minulosti, takže kľudne si vyber, čím začneš a prezrad nám.
Hráč minulosti, ja som si povedal, že poviem jednoducho, že pôjdem podľa Aston Villa, takže ja som ho vždy rád, ak bol nahora, že z pohľadu rýchlosti dával góly, že proste roky tam bol a vlastne bol tam celú kariéru, že nikdy neprestúpil. Bol tam dovtedy, kým nemal pivné brúško a teraz už iba pestuje to, takže všetko OK. Dal dôležité góly aj v druhej lige, keď ešte sme hrali, tak naskakoval a už bol vidieť, že už je taký mierne vypapkaný a už posledných pár zápasov ale dal proti Birmingham City gól, čo bolo že neuveriteľné, takže to, ak bol Lahor, hoci akože, síce útočník, ale predsa. A mával som ešte rád akože Pirla, veľmi rád, keď hrával a vlastne keď aj zadarmo prestúpil, neviem, z Juventusu, či do Juventusu, či kam, tak to bolo také pre mňa prekvapenie, že aj keď už bol taký starší, tak mne sa vždy páčilo to, akože ten pokoj, za kým hrával, že to bolo super.
Andrej, trafil si môjho najobľúbenejšieho hráča ever.
A, tak to som rád, super. A z budúcnosti, ja som na tým rozmýšľal, že keby som si mal vybrať, že a teraz som následne smiel, že Aston Villa, keby som išiel, tak je to jeden z tých bratov, ktorých tam máme, tí naši, bože normálne, teraz instantne vypadli, Ramseyovci, ten mladší je v Middlesbrough tiež na hosťovaní. A potom Wilfried Gnonto z Leedsu, je proste, že také, že to je proste, že strela, že ten také nízke ťažisko a že krídlo, jak hovado, že strašne sa mi páči, aký bojovný, taký malý bulldog. Ale asi najviac ten Savi Simons z PSV, že túto sezónu, že 20 rokov, 15 gólov a akože brutálne štatistiky mal na to, že prvá akože full sezóna Akadémia Barcelony, Akadémia PSV a či nie, PSG a teda hej. A druhý skončil v góloch, 8 asistencií gól a 56 šance vytvoril, 68 driblov, akože brutál. Takže som zvedavý, že kto po ňom siahne. A nie teraz, teraz ešte nie podľa mňa, ale tak možno, že keď bude tak o rok o dva. A Boh vie, že či to nebude tak, že on si proste vybere. Takže.
Vraj Paríž má predkupné právo na neho, takže možno sa vráti späť domov.
Dúfam, že nie.
Nuda.
Nuda. A možno Chelsea, však to iným výhľadu.
Takže takto.
Dobre. Super, veľmi zaujímavý aj teda hráči minulosti, aj budúcnosti. Tým Pirlom si ma veľmi potešil. A som rada, že Pirlom budem končiť našu 40. časť podcastu. Takže ďakujem veľmi pekne Kike, ďakujem pekne Andrejovi za príjemný pokec. Už som fakt zvedavá, že ako sa to rozlúskne na konci, hlavne teda v tom boji o záchranu a určite sa počujeme aj budúci týždeň. Takže tešíme sa na vás. Čaute.